атынды чаң баспайт дешет. Бул лакап 500 жыл мурда дүйнө көчкөн Нидерланд сүрөтчүсү Иероним Босхо жана анын сүрөттөрүнө да тиешелүү. Адамдын улуулугун, эмгегин жана талантын мезгил менен аныктачу болсок, анда бу жалганды орден медалга, ар кандай сыйлыкка умтулуу жана жан кумарын кандыруу менен жашоо куру азгырык экенин Босхонун тагдыры жана эмгектери коңгуроодо эскерип турат. Болчок сүрөткерди жаш кезинде Иероним ван Ахен же ван Акен деген ысым менен чакырышкан. Сүрөтчүлүктү кесип кылган бул үй-бүлөдө Иеронимдин атасын да, чоң атасын да ван Ахен деп аташкандыктан болочок художник өзүн алардан өзгөчөлөнтүү үчүн туулган шаарынын атына үндөш Босх деген псевдонимди алат. Анын каны тамган Хертоген Босх шаарында 1516 жылы 9 августта көз жумганы чиркөө китебине катталган. Шаарда Босх тууралуу бул жазуудан башка эч нерсе калган эмес. Бирок мезгил сынчы дегендей, Босхтун көп мазмуундуу жана табышмактуу чыгармалары сүрөткерди өлбөс кылды. Буга быйыл Голландиянын өзүндө жана башка Европа өлкөлөрүндө тантана менен өтүп жаткан көргөзмөлөр далил. Маарекеге даярдык 16 жыл илгери башталып, Босх тартканы күмөндүү сүрөттөрдү ылгоо үчүн атайын комиссия түзүлгөнүн айтат Бельгиянын падышалык музейинин кызматкери Ирина Донченко.
Голландтар 2000-жылы эле Маарекени кантип татыктуу тосуп алабыз деп суроо коюшкан жана Босхтун көргөзмөсүнө 16 жыл даярдык көрүшкөн. Азыр Хертоген Босхто сүрөткердин бардык эмгектеринин санариптик көчүрмөлөрү бар. Электрондук технология эски устаттын ар бир картинасын бир нече эсе чоңойтуп алып, кыл калеминин ар бир шилтемин кылдат карап, картинасын кылдат үйрөнгөндү мүмкүн кылды. Хертоген Босхо сүрөткердин ага таандык делген 25 же 26 картинасынын 20 алып келинди. Искусство боюнча жол көрсөткүч деген китепти карап отурам. Ал 1996 жылы Москвада орус тилинде чыккан. Анда бүгүнгө чейин Босхтун 40 жакын сүрөтү сакталып калган деп айтылат. Азыр биз Босхтун сакталып калган 25 же 26 эмгеги бар экенин так билебиз. АКШнын Канзас шаарындагы музейде сакталган Ыйык Антонийдин азгырылуусу деген эмгек Босхо же өнөр канасына таандыкпы так билбейбиз. Голландтар искусствоведтерден жана изилдөөчүлөрдөн турган комиссия түзүштү. Ошол комиссия дүйнөдөгү Босхтун эмгектери бар музейлерди кыдырып, ал сүрөттөр Босхо таандыкпы же жокпу изилдеп чыгышты. Бул чоң чатак менен коштолду, себеби Босхо таандык деген эмгектердин бир тобуна анын тиешеси жок болуп чыкты.
Босхо арналган маарекелик чоң көргөзмө ушу тапта Испаниянын байтактында өтүүдө. Дүйнөдөгү атактуу Прада музейиндеги май айында ачылган бул көргөзмөгө кирүү үчүн мага 4.5 саат кезекте турууга туура келди. Сүрөткердин туулган шаары Хертоген Босхто жыл башында болгон көргөзмө да сүрөт өнөрүн сүйүүчүлөрдүн чоң кызыгуусун жаратып, шаардык музейге таңкы 8:00 кечки 8:00 чейин иштөөгө туура келген эле.
Хертоген Босх шаарындагы көргөзмө элдин чоң кызыгуусун жаратты. Көргөзмө обол саат 10:00 17:00 чейин иштеди. Каалоочулар көп болгондуктан обол көргөзмө 1 саат кеч, анан 2 саат, андан соң 3 саат же кечки 8:00 жабылды. Бул да жетишпегендиктен көргөзмө эртеңененки 8:00 ачылды. Ошондо да баардык каалоочулар бул көргөзмөнү көрө алышкан жок.
Босх өз полотнолорунда адамдын адаттан тыш кейпин, сымчыктар менен жырткыч айбандардын табиятта жок кебете кепширин, тулкы эки аяктуу жандыктарды, 16-чы кылым үчүн абдан эле футуристтик объекттерди жана адамдын акылга сыйбас жоруктарын тартат. Ал биз көрүп билип турган айбанаттар менен адамдарды түрдүү бөлүктөргө ажыратат да кайра бириктиргенде жексур фигуралар пайда болот. Бул сүрөттөрдү көрүп жомокпу дейин десең чындыктай. Чынбы дейин десең, адамдын ички дүйнөсүн жана жаратылыштын сырын аңтарып салган. Бирок да Босх адамдын кылык жоругун ушунчалык юмор менен тарткандыктан картинанын каармандарын аяп кетесин. биз да ушундайбызбы деп өзүңө суроо да бересиң.
То, что изображал Боск.
Боск 15-чи кылымда тарткан сүрөттөр бүгүн аябай заманбап көрүнөт. Ошон үчүн сюрреалисттер Боскту өздөрүнүн баштоочусу деп эсептегени бекерден эместир. Боск тарткандай кылып ага чейин эч ким сүрөт тартпаган. Анын сүрөттөрү мазмуну жактан да абдан кызыктуу. 21-чи кылымда Босктун картиналары жаңыча окулуп, жаңы көз менен көрүлүүдө. Анткени аларды каалагандай чоңойтуп караганга мүмкүндүк алдык. Сүрөттөр түрдүү персонаждарга толо. Боск кайдагы бир түшүнүксүз шумдуктарды, баш катырган нерселерди ажайып тартат. Боскту адамдар түшүнбөгөндүктөн, ал 17-чи кылымда дин бузар, эретик деп эсептелген жана эмнеге сүрөтчү өрттөлбөдү деп суроо беришкен.
Бирок падышалар Боскту дин бузар деп эсептешкен эмес. Анын жердеги лазаттын багы деген сүрөтүн 1517 жылы Бельгиянын королу Генрих 3 сатып алып кан сарайын кооздогон. Кийин бул триптихтиги Испаниянын королу Филипп 2 сатып алып 1593 жылы художниктин башка дагы эмгектери менен кошо Мадридтин четиндеги Эл Эскориал резиденциясына сактоого жиберет. Бул сүрөттөрдүн баары бүгүн Мадридтин Прада музейинде сакталууда. Алардын ичинде жердеги лаззаттын багы, чөп ташуу, өлүмгө татыктуу жети күнөө, баштан ташты алуу, ыйык Антонийдин азгырылуусу сыяктуу сүрөттөр да бар. Босктун ар бир сүрөтүндө повестке же романга тете сюжеттер катылган. Ошогалардын ар бирине токтолбой, батыш живописинин бурканы деп таанылган жердеги лаззаттын багы деген триптихине назар салалы. Бул сүрөттөрдүн композициялык түзүлүшү жөнүндө Брюсселде жашаган кыргыз художниги Ибрагим Бакировдун түшүндүрмөсүн угуңуздар.
Бостун кумар багы аттуу за зимних наслаждений деген үчилигин алсак триптих деп айтат да. Анын оң жагында бейиштин багы, сол жагында тозок көрсөтүлгөн, ортосунда адам баласынын бул дүйнөдөгү жашоосу көрсөтүлгөн да. Триптихтин сол жагындагы сюжетти карасак, бул бейиштин кооз багынын көптөгөн түрдүү жаныбарлар, өсүмдүктөр, ажайып өсүмдүктөрдүн арасында адам менен Еванын жаралышы сүрөттөлгөн. Эгер триптихтин ортончу бөлүгүнө карасак, жер бетиндеги адам баласынын рахатка, кумарга болгон өзүнүн мамилесин, турмушун көрсөтүлгөн да.
Сюрреализмдин пири Нидерланд сүрөткери Иероним Боскко арналган берүүнү угуп жатасыздар. Иероним Боск береги картинанын сюжетин тоорттан алып, бейиш менен жаннат, динзарлардын көз алдына таасын тартып берет. Ошон үчүн Хосе де Сигуенса деген кечил 1605 жылы адамдар Босктун сүрөттөрүн көрүп, эсине келип, адептүү болсун десек, бул сүрөттөрдү көбөйтүп жайылтуу керек деп сунуш кылат.
Картинаны вертикалдык схемасын карасак, 3 кабат: жогорку кабат, ортоңку кабат, астыңкы кабат да көрсөтүлөт да. А эгер горизонталдык пейзаж сыяктуу карасак, ал алдыңкы план, ортоңку план, арткы план болуп көрсөтүлөт да. Эгер төмөнкү деп айтсак, мисалы үчүн алдыңкы планда жылаңач сезимге, кумарга азгырылган көптөгөн адамдардын фантастикалык сценалары тартылганда, ортосунда тегерек көлмөдө сулуу ак жумал жана кара түстөгү, кара түспөр адамдар ажайып куштар менен көлмөдө рахаттанып жатышат. Көлмөнүн тегерегинде болсо адамдар, жаныбарлар, айбанаттар менен бири бирине айкалышкан ритмде өзүнчө бир кумар, лаззат орбитасынын тегерегинде айланганы көрсөтүп турат да. Эгер 3-чү планды карасак, табышмактуу фантастикалык курулуштар көрсөтүлгөн дагы, улам-улам адамдардын, жаныбарлардын силуэттери асман менен алыстагы пейзаж менен айкалышып кеткен.
Кошумчалай кетчү нерсе, Боск ак жана ындык ара адамдарды бейишке тегиз жайгаштырып, өзүн чыныгы гуманист катары көрсөтөт. Ошол эле учурда үн сары азиялыктарды сүрөткө түшүрбөгөнү, аларды художниктин бетме-бет көрбөгөнү менен түшүндүрүү мүмкүн. Сүрөттүн тозокко арналган бөлүгүндө алууланган отту көргөндө, башынан бакты качып, бир аягы көктө, бир аягы жерде турган адамдарды карап, күлүмсүрөй сынап турган босстун жүзүн да көрөсүз.
Оң жагын карасак, позитивдүү көрүнүштөр уже негативдүү болуп карылатта. Мисалы үчүн, кээ бир музыкалык асбаптар кишини кыйноочу машиналарга айланып кеткен. Кара, боз жана кызыл түстөр өзүнчө драматикалык ситуацияны түзөт да. Бул жерде адам баласынын бул дүйнөдө болгон өзүнүн күнөөсүнө ошого жараша болгон жазасы өзүнчө бир фантастикалык, фантасмагориялык негизде көрсөтүлгөндө, картина бир жагынан библиялык сюжеттер кандай жазылса ошондой көрсөткөн менен улам чечилбеген табышмактар бар бул жерде. Ошон үчүн сюрреализмдин башаты катары эсептелет да Босту,
деди Ибрагим Бакиров. Бос караңгылык өкүм сүргөн катаал заманда аябагандай популярдуу болгон. Бос тирүү кезде жана өлгөндөн кийин да анын сүрөттөрүн окуучулар жана башка художниктер көчүрүп тартышкан. Босстун сүрөттөрү түрдүү изилдөөлөрдүн объектиси экенин айтат Бельгиянын падышалык музейинин кызматкери Ирина Донченко.
Вы знаете, Босха любит
Босхтун сүрөттөрүн изилдегенди искусствоведтер да, психоаналитиктер да жакшы көрүшөт. Ал наша чегип маң болуп алып тарткан, оору болгон үчүн жанатты тарткан деген жоромолдор да бар. Бирок андай сөздөрдү тана да, ырастай да албайбыз. Анын фантазиясы таң калаарлык. Сүрөттөрүн кунт коюп карасак, фантазиясынын башатын аңдайбыз. Ал бири-бирине кыпталып, ашталбаган нерселерди жыгачтай аштап, кирпичтей кынаптаган. Жапайыдан бетер өсүмдүктөрдү эпсиз чоңойтуп тарткан. Ошондой эле жапайы кийиптенген жарым адам, жарым айбан жандыктарды тарткан. Азыр фотошоп менен жасаганга мүмкүн нерселерди Босх 15-чи кылымда жасаган. Ал бизди ошонусу менен таң калтырат.
Тем он и удивительный.
20-чи кылымдын башында сюрреализм агымы кулачын жайып, көркөм өнөрчүлүктө сезим жараткан ойлор маанилүү деп чыгышканда, Босктун фантасмагориялык сүрөттөрү кайра тирилгендей болду. Анын картиналарында 2-3 элес жаратып кубулган жана ойдун учун таптырбай, башыңды айлан көчө каттырган касиети бар экени байкалды. Сюрреализмдин алдына буудан өткөрбөс алтаны Сальвадор Дали өзүн Иероним Босктун өнөрүн улантуучусумун деп жарыялады. Кунт коюп карасаңыз, Босктун сүрөттөрүндөгү кубулма жана табышмактуу дүйнөнүн сыныктарын же бөлүктөрүн Далинин эмгектеринен сөзсүз табасыз. Нукура талантты мезгил каарта албайт деп ушундан улам айтылса керек.